Poštovani slušalci, lijep pozdrav. Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Sa vama će u narednih pola sata biti Svjetlana Petrović i Jajla Obradović. Ovo su vijesti dana. NATO zabrinut krizom u Bosni i Hercegovini pogoršanom ruskim ratom protiv Ukrajine. Prije 30 godina u Pionirskoj dolini u Višegradu živo je spaljeno više od 60 osoba. Odbor Evropskog parlamenta traži da Srbija uvede sankcije Rusiji i prizna Kosovo. Predsjednik Srbije potvrdio je da je na granici između Srbije i Sjeverne Makedonije uhapšen Andrej Naumov, bivši visoki zvaničnik službe sigurnosti Ukrajine. Nastavljena evakuacija iz Sjeverodonjecka na istoku Ukrajine. 50 civila ubijeno u napadu ekstremista na sjeveru Burkine Faso. Ostanite uz nas.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Političar i bivši muftija Muamer Zukorlić preminuje prirodnom smrću, saopćeno iz višeg javnog tužilaštva u Novom Pazaru. Ekshumacije i obdukcije urađene su po zahtjevu porodice, a sud navodi da su nadležne zdravstvene ustanove utvrdile da je smrt prirodnog porijekla nastupila kao posljedica naglog pogoršanja funkcije i prestanka rada srca.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Vanjsko-politički odbor Evropskog parlamenta od Srbije zatražio da se hitno uskladi sa odlukama Evropske unije protiv Rusije i, kako iz Brisela javlja Đorđina Tuhina, međusobno priznanje sa Kosovom. U danas usvojenom izvještaju upozorava se i na potreban napredak u oblasti vladavine prava.
Evropski parlament je poručio da konačni sporazum između Srbije i Kosova treba biti, kako se kaže, zasnovan na međusobnom priznanju. Ova ocena je uvedena prilikom glasanja amandmana u konačnom izveštaju o Srbiji u spoljnopolitičkom komitetu Evropskog parlamenta. Uvrštavanjem ove fraze obeležava se prvi put da jedna evropska institucija spominje međusobno priznanje u zvaničnom dokumentu. Vladimir Bilčik, autor rezolucije koji je glasao protiv pomenutog amandmana, je rekao da nije zadovoljan što je u tekstu uvrštena ova fraza.
They have the majorities of the MEPs in this house and
većina vlada priznaje Kosovo i imaju većinu poslanika u Evropskom parlamentu i bila je politička odluka političke većine da ovo bude u tekstu.
Yes, the mutual recognition issue is in the text.
Pitanje međusobnog priznanja je u tekstu, ali priznanje nije u rukama parlamenta i to je ono što srpska javnost treba da razume, poručio je Bilčik na kraju glasanja. On je ponovio da je pitanje priznanja Kosova isključivi prerogativ i pravo vlada država članica Evropske unije, te da u ovom trenutku ne vidi pomake ka mogućem priznanju. S tim u vezi je potvrdio da je u kontaktu sa svojom vladom u Slovačkoj, te je izneo uverenje da pitanje priznanja nije tema u Bratislavi. Osim odnosa sa Kosovom i vladavine prava u zemlji, izglasani izveštaj obuhvata i usklađivanje sa politikama sankcija protiv Rusije kao kriterijum za ukupan napredak Srbije u pristupnom procesu. Novoizabrane vlasti u Beogradu se pozivaju da pokažu stvarnu posvećenost vrednostima Evropske unije i da se usklade sa odlukama i poziciji u spoljnoj bezbednosnoj politici, uključujući sankcije Rusiji. Stalni izvestilac za Srbiju Vladimir Bilčik je izjavio da je njegova želja da posle izbora u aprilu i ruskog agresorskog rata partneri u Srbiji shvate koliko je potrebno da hitno napreduju na svom evropskom putu. On je dodao da izveštaj odražava političku realnost u Srbiji sa posebnim fokusom na važnost tekućih reformi i usklađivanja sa evropskim politikama. Za ovaj izveštaj je glasalo 50 članova spoljnopolitičkog komiteta, protiv je bilo 5, a troje uzdržanih. O izglasanom izveštaju u julu će se raspravljati na plenarnoj sednici, nakon čega će dobiti formu rezolucije Evropskog parlamenta. Inače, rezolucije nisu pravno obavezujuće za države članice Evropske unije. Đorđina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Predsjednik Evropskog vijeća Charles Michel boravi u posjeti Crnoj Gori, odakle je poslao poruku da Evropska unija posmatra Balkan kao strateški prioritet, te da će uskoro biti organizovan sastanak 27 evropskih čelnika sa liderima Zapadnog Balkana. Pratila Jasna Vukićević.
Zapadni Balkan je strateški prioritet Evropske unije više nego ikad, poručuje predsjednik Evropskog savjeta Charles Michel tokom zvanične posjete Crnoj Gori. Evropski zvaničnik je dodao da je tokom sastanka sa predsjednikom Crne Gore Milom Đukanovićem razgovarao i o predlogu Evropske političke zajednice, ideji francuskog predsjednika Emmanuela Macrona.
Cilj apsolutno nije da se nadomjesti proces europske integracije države, već je direktna politička integracija mogućnost da se redovno sastajemo na nivou lidera kako bismo unaprijedili zajedničko političko razumijevanje. To će samo unaprijediti i ojačati proces proširenja, to je moje lično mišljenje i ubjeđenje.
Na novinarsko pitanje o Otvorenom Balkanu Mišeli kazao da će Europska unija uvijek podržavati sve regionalne inicijative koje ohrabruju ekonomski razvoj i saradnju, ali i da će poštovati odluku koju donesu države pojedinačno.
Lično vjerujem da više ekonomske saradnje u regionu može biti pozitivan korak, ali naravno poštujemo odluke koje su opet na liderima pojedinačnih država.
Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović je kazao da posjeta Mišela ukazuje na posvećenost Brisela europeizaciji Zapadnog Balkana, te ocijenio da integracije znače stabilnost ne samo regiona, već i Europske unije. Novinari su zatražili komentar povodom stava ruskog ministra vanjskih poslova Sergeja Lavrova, koji je nakon nedavnog otkazivanja posjete Beogradu kazao da je među razlozima i pokušaj da se Rusija osujeti da podrži Otvoreni Balkan. Đukanović je kazao da Rusija otvoreno djeluje destruktivno u odnosu na Europu i osnažuje sve snage euroskepticizma.
U više navrata ste čuli moju ocjenu da je inicijativa Open Balkan potekla od strane euroskeptika. Euroskeptika koji su u jednom trenutku posumnjali u realnost evropske perspektive za zemlje Zapadnog Balkana. Dakle, ja smatram da nema mjesta euroskepticizmu i u tome uvjerio i današnji razgovor. Dakle, ja vjerujem da je budućnost realna. Mislim da je dodatno sada osnažena zbog onog što smo tako očigledno vidjeli kroz rusku agresiju na Ukrajinu kao ugrožavanje europskog sistema vrijednosti i europske bezbjednosti i da treba usredsrediti svu energiju na ostvarivanju preduslova koje moramo mi stvoriti da bismo tu šansu iskoristili.
Tokom posjete Crnoj Gori, predsjednik Europskog savjeta Charles Michel sastaje se i sa premijerom Dritanom Abazovićem te članovima vlade. Michela je ranije danas na podgoričkom aerodromu dočekao ministar vanjskih poslova Ranko Krivokapić. Dolazak najviših europskih zvaničnika u Crnu Goru pokazatelj je da su vrata Europske unije otvorenija nego ikad, poručio je crnogorski šef diplomatije. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Institucije Crne Gore ne žele zvanično da objave imena ruskih državljana kojima je zamrznuta imovina u Crnoj Gori. Neformalno je odgovoreno za Radio Slobodna Evropa da nije u njihovoj nadležnosti da saopćavaju te podatke. 10. juna su zamrznute 44 nekretnine u Crnoj Gori koje pripadaju ruskim državljanima, izvještava Srđan Janković.
Pohvaljujući odluku vlade Crne Gore o uvođenju sankcija zbog agresije Rusije na Ukrajinu, direktor istraživačkog centra Mansa Dejan Milovac za Radio Slobodna Evropa kaže da je Ministarstvo unutrašnjih poslova trebalo da izađe u javnost sa kompletnom informacijom o zamrznutim nekretninama ruskih državljana, a ne samo sa njenim dijelovima.
Ono što je ovdje također jako, jako veliko pitanje jeste ko su zapravo ti ljudi, zbog čega se vlada Crne Gore odlučila upravo na njih, da li ih ima još u Crnoj Gori, da li je ovo kompletna istraga koju je uradilo Ministarstvo unutrašnjih poslova, da li se neki od tih ljudi nalazi u Crnoj Gori, da li ti ljudi imaju kompanije, vidjeli smo da ovo zamrzavanje imovine se odnosilo samo na nekretnine.
Državne institucije Crne Gore ne žele zvanično da objave imena ruskih državljana kojima je zamrznuta imovina u Crnoj Gori, pod obrazloženjem da nisu nadležni da daju takve informacije na upućena pitanja da otkriju identitet ruskih državljana. Iz svih državnih institucija je neformalno odgovoreno Radiju Slobodna Evropa da nije u njihovoj nadležnosti da saopštavaju te podatke. Ipak, podgoričke vijesti su objavile 47 imena ruskih državljana za koje tvrde da su pod udarom međunarodnih sankcija, zbog čega im je privremeno onemogućeno korištenje imovine na teritoriji Crne Gore. Vlasti nisu potvrdile da je ta informacija tačna. Najmanje 10 imena sa objavljenog spiska su identična imenima poslanika u Državnoj dumi Rusije ili visoko rangiranim političarima. Svi oni imaju nekretnine u Budvi, Bečićima, Herceg Novom i Žabljaku, navedeno je u informaciji. Dejan Milovac pretpostavlja da su imena ruskih državljana kojima je zamrznuta imovina stigla iz Evropske unije. On ukazuje da civilni sektor postavlja pitanje koji su naredni koraci Crne Gore, odnosno šta tačno znači zamrzavanje imovine, osim što je stavljen jedan štrik na ispunjavanje međunarodne obaveze.
Poštovanje te međunarodne obaveze Crne Gore kada su upitane međunarodne sankcije ne može se zaustaviti, znači samo na tome da se odradila najjednostavnija moguća istraga, da se zaplijene one nekretnine koje su odnosno za mrtve nekretnine koje su registrirane direktno na ime tih lica, već bi neka proširena istraga mogla da otkrije zapravo i porijeklo tog novca koji na taj način došao od Crne Gore.
Iz Uprave za katastar i državnu imovinu je saopšteno za Radio Slobodna Evropa da je postupila u skladu sa odlukama o uvođenju međunarodnih restriktivnih mjera utvrđenih odlukama Savjeta Evropske unije, a koje se odnosi na zamrzavanje imovine određenih lica. Vlada Crne Gore je 8. aprila formalno usvojila sankcije Rusiji zbog vojne agresije na Ukrajinu, koje podrazumijevaju zamrzavanje imovine i ekonomskih resursa dijelu ruskih državljana i kompanija u Crnoj Gori, te se odnose na zabranu rada ruskim provladinim medijima te zatvaranje vazdušnog prostora Crne Gore za ruske avione. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U decembru prošle godine, nakon 15 godina planiranja, Kinezi su počeli da grade 3 hidroelektrane na rijeci Bistrici na istoku Bosne i Hercegovine. Uprkos svečanom polaganju kamena temeljca na lokaciji se obavljaju samo pripremni radovi, jer svih potrebnih dozvola nema. Da li će ove hidrocentrale vidjeti svjetlost dana uprkos problemima sa dozvolama, finansiranjem i protivljenju ekoloških udruženja, istražio je Goran Katić.
Kinezi grade hidroelektrane na Bistrici, rijeci nedaleko od Foče na istoku Bosne i Hercegovine, ali projekat još nema sve potrebne dozvole. AVIC, kineska nacionalna aerotehnološka korporacija za međunarodni inženjering, zvanično je započela izgradnju hidroelektrana Bistrica 1, 2 i 3 krajem prošle godine, u prisustvu predstavnika kineske ambasade u BiH i entitetskih vlasti. Ipak, trenutno se na lokaciji vrše samo pripremni radovi, jer nema studije uticaja na životnu sredinu, a samim tim ni ekološke dozvole, koja je potrebna za sve projekte koji bi mogli imati negativan uticaj na životnu sredinu. Cijeli projekat je vrijedan 102 miliona evra, a dio novca za izgradnju je obezbijeđen tek 14. aprila, kada se Elektroprivreda Republike Srpske zadužila kod Unikredit banke iz Banja Luke, od kojih je dobila 15 miliona evra kredita. Vršila su dužnosti direktora hidroelektrana Bistrica, nosioca koncesije. Dejan Pavlović za Radio Slobodna Evropa kaže da su građevinske dozvole od prije 13 godina dobijene za pripremne radove i dalje važeće.
Navodi da nemamo sve potrebne dozvole, nisu osnovani građevinska dozvola za sve lokacije koje smo dobili 2009. još uvijek važeća, jer smo tada prijavili građevinske radove, uradili pristupne puteve, neke vrste geodetskih snimanja i terenskih poslova.
On navodi da se trenutno u kanjonu Bistrice obavljaju samo pripremni radovi, izrađuju se pristupni putevi, krči se rastinje i ravna teren. U Banjalučkom centru za životnu sredinu tvrde da su građani na posljednjoj javnoj raspravi u Foči u aprilu, kada je na uvidu bio nacrt studije uticaja na životnu sredinu, poručili da su protiv hidroelektrana. Jelena Ivanić iz centra ističe da su se trenutnim dozvolama mogući samo pripremni radovi.
Dali smo svoje komentare na studiju uticaja, taj nacrt studije koji je bio dostavljen javnosti na komentarisanje je itekako sporan, veoma nekvalitetno urađen, pun definicija bez konkretnih podataka i konkretnih mjera u stvari da se nešto zaštiti ili da se nešto ne uništi.
Boris Mrkela iz međunarodne organizacije Just Finance International, koja prati kineske investicije u inostranstvu, ocjenjuje da uprkos tome što ovom projektu nedostaju relevantne ekološke i građevinske dozvole, to nije obeshrabrilo AVIC.
Prema našim istraživanjima, jedna konstanta kod svih kineskih investitora na Zapadnom Balkanu jeste njihova spremnost da počnu posao na projektima kojima nedostaju razne značajne dozvole. Iako su zapadne finansijske institucije zainteresovane za finansiranje projekata koji koriste obnovljivu energiju u BiH, zabrinjavajuće je da Kina sve pokušava finansirati putem svojih banaka, često sa malo do nimalo dodatnih obaveza.
Kinezi su do sada najviše ulagali u termoelektrane u BiH. Termoelektrana Stanari u istoimenoj opštini na sjeveru BiH u Pogori je puštena 2016. godine, a u nju je investirano oko 420 miliona evra. Planirana su ulaganja u blok 7 termoelektrane Tuzla i termoelektranu Ugljevik 3, ali je sve trenutno neizvjesno nakon što je kineski predsjednik Xi Jinping najavio prestanak izgradnje termoelektrana na ugalj u inostranstvu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Falklandskim ratom između Argentine i Velike Britanije 1982. nisu otklonjeni uzroci spora oko suvereniteta nad ovim ostrvima koji seže do 18. vijeka. Naprotiv, odnosi između dvije zemlje su zaoštreniji. Pripremio Dragan Štavljanin.
Falklandski rat između Argentine i Velike Britanije, koji je završen pre 40 godina, još jedan je primjer sukoba postaknutog drugim unutrašnjopolitičkim razlozima, argentinskoj vojnoj hunti da skrene pažnju sa nezadovoljstva građana, a do tada nezapaženoj britanskoj premijerki Margaret Thatcher da sačuva svoju poziciju, poslavši eskadrilu da odbrani 1800 škota i 600.000 ovaca na ostrovima za koje mnogi Britanci do tada nisu čuli, kako su pisali mediji. Falklandska ostrva se nalaze oko 500 km od Argentine i skoro 13.000 km od Velike Britanije. Od 1833. Britanska imperija preuzima vlast nad njima, naselivši ih uglavnom Škotima. Iako je Argentina sve vreme smatrala da Falklandi njoj pripadaju, dugo nije potezala to pitanje zbog snage Britanske imperije. Međutim, nakon Drugog svjetskog rata njena moć opada i započinje dekolonizaciju. Falklandi su izgubili strateški značaj i tokom 1960. Britanija počinje pregovore sa Argentinom o prenosu suvereniteta. No, pošto su se pregovori razvlačili, argentinska vojna hunta se odlučuje da spor reši ratom i da bi skrenula pažnju sa nezadovoljstva javnosti zbog ubistava i nestanka desetina hiljada ljudi u prljavom ratu protiv levice. Čelnik hunte Leopoldo Galtieri je računao da će zbog smanjenja britanskog vojnog budžeta i udaljenosti Falklanda London prihvatiti svršeni čin. Međutim, nakon početnog šoka, Margaret Thatcher odlučuje da povrati ostrva oružjem. Argentinske snage zauzimaju Falklande, što je u zemlji izazvalo opštenarodno slavlje. Međutim, ubrzo pristižu britanske snage i mada malobrojnije, ali i obučenije od argentinskih, pobeđuju posle 74 dana borbi u kojima je poginulo 650 argentinskih i 255 Britanaca. To je u Argentini izazvalo proteste u kojima su prednjačili učesnici Falklandskog rata, što je 1983. dovelo do zbacivanja hunte. U Velikoj Britaniji je pak pobjeda povratila nacionalno samopouzdanje, a Margaret Thatcher, kojoj su predviđali poraz na izborima, ubedljivo je pobedila još dva puta, sprovevši radikalni program neoliberalnih reformi, poznat kao Thatcherizam i Reaganomika. Iako mnogi u Argentini smatraju da je rat bio greška, ona ne odustaje od suvereniteta nad Falklandima. Nekadašnji potpredsjednik Argentine Daniel Scioli u izjavi 2007. godine.
Ni rat, ni vrijeme nisu promijenili realnost da su Malvini, odnosno Falklandi, argentinski. Uvijek su bili i uvijek će biti.
Argentina insistira na neobavezujućoj rezoluciji Ujedinjenih nacija iz 1965. koja poziva dve strane na pregovore. London prihvata razgovore, ali ne i o suverenitetu, ističući da oko 3000 stanovnika ostrva imaju pravo na samoopredeljenje, što su oni i učinili na referendumu 2013. Jedan od stanovnika, Barry Nilsen.
Pokazat će ostatku sveta kako se osjećamo. Mi smo Britanci i to je način na kojim želimo da ostanemo Britanci. Uvek kažemo da smo više Britanci nego Britanci u Britaniji.
99,8% stanovnika Falklanda je podržalo britanski suverenitet. Tadašnji britanski premijer David Cameron.
Na Falklandskim ostrvima bio je prilično jasan referendum. I mislim da je to poruka svima u svetu, da su njihovi stanovnici veoma jasno izabrali budućnost koju žele.
Međutim, Argentina je odbacila ovaj referendum, tadašnji šef argentinske diplomatije Hector Timerman.
Sukob je oko teritorijalnog integriteta, a ne prava naroda na samoopredjeljenje, jer su 1833. godine Argentinci izbačeni sa Malvina i zamijenjeni stanovništvom iz Londona.
Spor se zaoštrava i oko u međuvremenu otkrivene nafte u tom području. Rat od pre 40 godina nije otklonio uzroke koji su do njega doveli. Naprotiv, istovremeno u drugim konfliktima u svetu, pojedine zaraćene strane se pozivaju na britansku intervenciju na 13.000 km udaljenoj teritoriji u zaštiti njenih interesa.
Hrvatsko ministarstvo kulture otkupilo je od ukrajinskih izdavača knjige na ukrajinskom za preko 200 narodnih knjižara u Hrvatskoj. U Zagrebu je predstavljen upravo objavljeni hrvatsko-ukrajinski rječnik. Pripremio Enis Zebić.
20.000 izbjeglica iz Ukrajine koji se sada nalaze u Hrvatskoj i koji žive u svim dijelovima zemlje moći će u buduće u mreži narodnih knjižnica posuđivati knjige na materinjem jeziku. Hrvatsko ministarstvo kulture otkupilo od ukrajinskih izdavača knjige za hrvatske knjižnice, izvijestila je ministrica kulture Nina Obuljen-Koržinek na predstavljanju projekta u Zagrebu.
U ovu akciju koju smo nekako zajednički osmislili i relativno brzo dogovorili, preporučila sam i drugim kolegama u europskim državama da na sličan način nabavljaju knjige. To je u prvom redu važno za izbjeglice, za ljude koji ovdje borave, ali to je izravno pomoć ukrajinskim izdavačima kojima je sigurno sada kao i svima koji djeluju u Ukrajini posebno teško. U ovoj prvoj rundi osigurali smo kutije knjiga za preko 200 knjižnica.
Kako je izvijestila ravnateljica knjižnica grada Zagreba Višnja Cej, prve povratne informacije s terena kažu kako su knjižnice pozdravile ovu donaciju i da traže još komplete za učenje hrvatskog jezika, literaturu za djecu, slikovnice, bajke, lijepu književnost, sve to po mogućnosti dvojezično.
Mi danas u Krajinaca imamo zaista u svakom gradu, mjestu, najmanjem selu. Kad sam pomislila zašto će slati paket u jednu tako malu knjižnicu, onda mi se javila knjižničarka i rekla hvala vam, mi ovdje imamo u blizini prihvatilište sa 70 mama i male djece. Nama je nužno potrebna ovakva literatura.
U Ministarstvu znanosti i obrazovanja predstavljen je i hrvatsko-ukrajinski rječnik, troje ukrajinskih autora koji je upravo objavljen u Ukrajini. Njegovi autori su Ljudmila Vasiljeva, Olga Tkačuk i Volodimir Čumak. A Ljudmila Vasiljeva, koja je sada gostujuća profesorica na Sveučilištu u Osijeku, na predstavljanju knjige opisala je kako je s profesorom Čumakom dogovorila da krenu u finalnu redakturu teksta i onda je 24. veljače krenuo rat.
Zovem ga i govorim, pa rat je počeo, valjda nećemo raditi. Gospodin Čumak mi kaže, pa kako nećemo? Pa mi ne znamo pucati, ali mi znamo raditi rječnike. Onda radimo. Znate, na početku ja sam sva drhtala, rat je počeo. A za 4 sata ovog rada, kao da je sve prošlo. I onda ja sam pomislila, evo trebam raditi što više.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Zastupnici Skupštine Kosova su u načelu izglasali nacrt zakona o minimalnoj zaradi, čime se otvara put za povećanje minimalnih plata na 264 eura bruto, odnosno 250 eura neto. Međutim, protiv ovog zakona su bile opozicione Demokratska partija Kosova i Alijansa za budućnost Kosova, jer ne uključuje povećanje penzija za veterane bivše oslobodilačke vojske Kosova. Boračka penzija na Kosovu iznosi koliko je minimalna plata, ali nacrtom zakona, koji je prethodno usvojila vlada, neće biti povećana. Prilog Sandre Cvetković.
Zbog zakona o minimalnoj zaradi je aktualizovano i pitanje lažnih veterana. Veruje se da je od oko 53.000 ratnih veterana njih 20.000 lažno, a sudski postupak u tom slučaju je aprila ove godine vraćen na početak. Portparol vlade Kosova Prparim Kruezio objašnjava da do 2017. godine penzija veterana nije smela biti manja od minimalne zarade, ali da je te godine izmenjen zakon o ratnim veteranima, te da to pravilo više ne važi. A ministar rada, financija, transfera na Kosovu, Hekonan Muratije, izveštavajući pred Skupštinskom komisijom za zdravstvo i socijalno staranje, 7. juna rekao kako zemlja ne izdvaja malo za veterane, već da neki uzimaju ono što im ne pripada. Prema zvaničnim podacima vlade Kosova, status ratnog veterana ima 53.188 osoba, a prema podacima Kosovske agencije za statistiku njih 37.006 koristi boračku penziju. Apelacioni sud je 26. aprila 2020. vratio na ponovno suđenje predmet veterani, a početkom juna je za glavnog sudiju imenovan Gazmen Bahtiri. Do te odluke apelacionog suda je došlo nakon što je Osnovni sud u Prištini januara prošle godine oslobodio optužene za zloupotrebu službenog položaja zbog dodavanja imena na spisak veterana oslobodilačke vojske Kosova. U ovom slučaju to znači da je lista boraca priznata kao i njihovo pravo na status veterana. Ehad Miftara iz Kosovskog instituta za pravdu smatra da lista lažnih veterana ne može biti pročišćena dok se ne okonča sudski proces u tom slučaju. Da je eventualno bilo osuđujuće presude i da smo onda imali pravosnažnu presudu u tom slučaju, onda bi se cijeli proces vratio na početak, navodi Miftaraj. A Artun Demhasaj iz nevladine organizacije Ćohu, koja se bavi demokratijom i antikorupcijom, kaže da se spiskovi lažnih veterana ne mogu pročistiti u ovom trenutku, jer tako nešto ne dozvoljava ni zakon o ratnim veteranima. Ukoliko vlada želi da krene u novi proces, onda bi trebalo da se donese novi zakon ili da se promeni trenutni zakon i da se ponovo pokrene proces revizije. Ko bi to trebao da radi? Obično to rade isti ljudi, jer niko ne može da proveri da li je neko bio pripadnik Oslobodilačke vojske Kosova ukoliko ta provera ne ide preko njihovih komandanata, navodi Demhasaj, i dodaje da bi taj proces trebao da se prepusti pravosudnim institucijama. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
U dramatičnom povratku posle 5 godina na marginama ujedinjena francuska levica je usred rasta troškova života i opšteg nezadovoljstva politikom u prvom krugu parlamentarnih izbora osvojila skoro isto glasova kao centristička koalicija Emanuela Makrona. Ovakav rezultat zapretio je da će otežati drugi mandat predsjednika koji deluje nezainteresovan za probleme običnih građana, pišu svetski mediji. Crveno-zeleni savez koji predvodi Jean-Luc Mélenchon zabeležio je dobar rezultat u prvom krugu parlamentarnih izbora u Francuskoj, čime je dobio priliku da ugrozi Macronovu kontrolu nad Narodnom skupštinom u drugom krugu glasanja sljedećeg vikenda, ističe Financial Times. Iako je Macronova centristička koalicija zajedno osvojila 25,75% glasova, neznatno više od 25,66% koliko je osvojio Mélenchonov savez Nova ekološka i socijalna narodna unija, projekcije ipak ukazuju da će dominirati Narodnom skupštinom. Po projekcijama na osnovu prvog kruga glasanja, Macronov savez mogao bi da ima između 255 i 305 poslanika, dok je za većinu potrebno 289. Levica bi sa druge strane mogla da osvoji između 150 i 205 mesta u Donjem domu. Rezultat glasanja 7 nedelja, pošto je Macron na predsjedničkim izborima ubedljivo pobedio liderku krajnje desnice Marine Le Pen i osvojio drugi mandat, označava dramatičan povratak francuske levice posle 5 godina političke marginalizacije, ocenjuje britanski list, ukazujući da će levica pod vođstvom 70-godišnjeg Mélenchona u najmanju ruku makar moći da bude glasna opozicija u parlamentu, dok Macron bude nastojao da nastavi ekonomske reforme. Francuski birači su se okrenuli od Macrona ka Mélenchonu usled krize troškova života, ocenjuje Times. Komentatori kažu da je Macron, koji je bio ubedljiv pobednik na predsjedničkim izborima, oboren sa pijedestala kombinacijom inflacije od 5,2%, njegovom odlukom da na čelo vlade postavi Elizabeth Borne, koju mnogi smatraju dosadnom tehnokratkinjom, kao i lošim postupanjem vlade tokom finala Lige šampiona između Real Madrida i Liverpoola. Izbori su, ističe Times, značajan uspjeh za Mélenchona, radikalnog levičara koji želi da izvede Francusku iz NATO saveza, okonča zavisnost zemlje od nuklearne energije i zamrzne cene 100 osnovnih dobara. 5 godina Macronove politike naklonjene biznisu otuđilo je mnoge glasače, posebno na levici, piše Wall Street Journal, dodajući da mnogi Francuzi vide Macrona kao predsjednika bogatih koji nema razumevanja za ekonomske probleme običnih građana. Levo orijentisane birače također od Macrona odbilo i njegovo skretanje udesno po bezbednosnim pitanjima. Izlaznost od samo 47,5% odražava široko rasprostranjeno razočaranje u politiku i osjećaj birača da se ništa neće promeniti bez obzira na političko opredeljenje zemlje, ocenjuje New York Times. Mada je Macron odlučno pobedio na predsjedničkim izborima u aprilu, on je na kraju dobio više glasova od Le Pen zato što su glasači više želeli da spreče pobedu ekstremne desničarke nego što je postojao nekakav talas entuzijazma za njegovu politiku, piše američki list, ističući da dok rastu računi za energiju i hranu, predsjednik deluje neobično nezainteresovano za građane i njihove brige.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Više informacija svakako pronađite na našem portalu slobodnaevropa.org ili na našim društvenim mrežama Facebooku, YouTubeu, Instagramu i Twitteru. Najnovije podcaste možete slušati na aplikacijama Spotify, iTunesu i Google podcastima. Sa vama su danas bile Svjetlana Petrović i Ajla Obradović i do narednog slušanja. Lijep pozdrav!